Men vi begynner med troverdighet, og det jo... du får noen glimt nå, da, fordi det mye mer man kan si, men noen overskrifter i hvert fall. På, og det ganske sånn objektive overskrifter. Det ikke så mye sånn... Altså, vi vet, tror at Bibelen levende og forandrer liv og sånt, men det liksom ikke et argument du kan bruke så mye sånn i, til andre utenfor kirka. Så det kanskje mer fokus på... Mest fokus da, på de mer objektive, historiske argumentene, som veldig nyttig å vite om. Da. Men jeg tenkte først så kunne vi begynne med en sånn oversikt her over de siste 50 år bare, hvilken bok som da mest lest. Og da går egentlig starten, går ikke her nede, men det går her. Der null. Sånn at du ser Bibelen her, ligger enormt langt foran. Der Harry Potter har kommet seg på tredjeplass. Det en utrolig bragd, egentlig. Det mange bøker, for så vidt. Men fire, altså det 4 milliarder, og man anslår kanskje sånn totalt 5 milliarder eksemplarer av Bibelen i totalt i verdenshistorien. Da. Men i hvert fall de siste 50 år så det kanskje 4 milliarder eksemplarer som blitt lest. Man regner med at man leser når man kjøper en bok, men det ikke alltid det skjer. Da. Men det viser litt av hva som så spesielt med Bibelen, og at den har en så gammel bok fortsatt faktisk mest solgt hvert år, og totalt gjennom alle år. Og det var første boka som ble trykket opp når Gutenberg oppfant boktrykkerpressa si. Ble kopiert masse før det, igjen og igjen, masse kopier som vi kommer tilbake til. Og folk har satt livet på spill for å få den oversatt til vanlig språk og ikke bare ha den på latin. Og det ville man ikke gjort for Harry Potter, tror jeg, selv om vi sen kom på i middelalderen. Men det mange som har sett verdien av Bibelen, og så det liksom bare sånn, den jo veldig spesiell, og hva det som gjør at den holder seg så bra? Og det jo da selvfølgelig at den forandrer liv, og at den ikke en helt vanlig bok. Og så kan man si at det den eneste boka der forfatteren fortsatt i live. Og det en historisk bok samtidig. Men forfatteren kan faktisk være med og forklare deg hva han mente. Det jo liksom unikt da. Men hvis vi begynner med om den historisk troverdig, altså det som gjelder med har med arkeologi og sånt å gjøre. For den snakker jo om en del historiske ting. Det faraoer, og det konger, og det guvernører, og detaljer også, som kanskje vanskeligere å bevise. Men den troverdig i de, når den kommer inn på sånne ting, da? Og når vi snakker om arkeologi, så ikke det en sikrere kilde enn Bibelen, fordi arkeologi jo ikke en objektiv vitenskap. Man kaller det heller for en kunst, og ikke alltid en god kunst. Fordi det må tolkes det også. Når du finner en ting, så må det tolkes av et subjektivt sinn. Ikke sant? Og så må det egentlig, vet man ikke helt hva man har funnet, kanskje før det kan kobles på en tekst. Og da, i bibelsammenheng, så må det da leses på en måte i lys av Bibelen. Så spørsmålet liksom, hva kan arkeologien gjøre da, for å si bitte litt om det først? Det forteller egentlig ikke da, en mer nøytral historie enn Bibelen. For den kan egentlig bare bekrefte, fordi funnene sjelden forklarer seg selv. Så de må tolkes i lys av Bibelen. Så noen vil liksom ikke tro på noen ting av det som står i Bibelen, hvis ikke det kan bekreftes av arkeologien. Og det blir en sånn setter arkeologi litt for høyt, også fordi det mange ting man ikke har funnet, som da man ikke kan tro på, før man da eventuelt finner noe. Og det blir jo ganske mye, egentlig. Så bibelsyn har jo da innflytelse på arkeologiens rolle. Men hvis man tror at Bibelen er til å stole på, eller at man har en viss tro på Bibelen, og ikke veldig skeptisk da, til det som står der, så har for eksempel han her, en av de første store arkeologene, Nelson Gluck, som var bildet på Time Magazine også, han leste faktisk velsignelsen i innsettelsesseremonien av president John F. Kennedy, så han var ganske sånn høyt populær fyr. Men han sa blant annet da, det kan ubetinget slås fast at ingen arkeologisk oppdagelse noen gang har motsagt en bibelsk referanse. Det har blitt gjort en mengde arkeologiske funn som bekrefter klart og i nøyaktige detaljer historiske utsagn i Bibelen. Så har man selvfølgelig da ulike grupperinger, ikke sant? Du har sånne som han, som finner masse som støtter, og så har du noen som kaller seg for minimalister, som da mer skeptisk, og så har du noen som da ikke mener at Bibelen kan brukes I det hele tatt til å fortelle oss om historien. Men arkeologien har ifølge de her første store arkeologene egentlig, for det var I stor grad Bibelen som var det man ville finne ut av når arkeologi liksom ble en greie på 1800-tallet. Så begynte man å grave rundt, og da fant man masse som også man ikke hadde visst eller hatt støtte for før da, så sent som på 1800-tallet. For eksempel så har man funnet denne her, kalles for Tel Dan-stelen, eller Davids hus-inskripsjonen. Den på museum I Jerusalem. Og det en bit der det står, regner med at det ser ut som det der som står I hvitt, der det nevnes Davids hus. Den funnet så sent som I 1993, men datert da til 1841. Og det har man gjort fordi man har sammenlignet det som står på den, ganske sånn oppstykket. Man kan ikke lese alt, men det står om en eller annen som slutter på Ram, som var sønn av en eller annen som var kong av Israel, og som en eller annen drepte en som slutter på Ja, som var sønn av en eller annen av Davids hus. Sånn ser det ut da, når man kanskje finner noe. Men så har vi Bibelen, som da forteller at kong Joram av Israel og kong Ahasja av Juda ble begge drept av Jehu I 841. Så da har man datert den til det årstallet, fordi det da gir mening at det var skrevet på den tida, ettersom Bibelen har koblet det til, eller forteller at det skjedde da. Så da finner man bare den uten Bibelen, så sier det ikke det oss så mye, sant? Så, men med Bibelen så kan man forstå mye mer da. Og sånn det den bekrefter gang på gang. Og et eksempel på en gang man trodde liksom at Bibelen tok feil, inntil man fant noe som man ikke hadde funnet før. Belsasar av Babylon, som nevnes I Daniel 5, der det står at han sønn av Nebukadnesar, og at han var Babylons siste konge. Andre kilder på den tida sa at det var Nabonidus, som var sønn av Nebukadnesar, og som var Babylons siste konge. Og så tenkte man at han Belsasar, han har egentlig aldri eksistert, for han finner vi bare I Bibelen. Og så fant man da, det jo skriften på veggen her da, det jo han som får den. 1854 så fant man da en inskripsjon der Belsasar nevnes som eldste sønn av Nabonidus. Så ok, han har I hvert fall eksistert, men han var jo ikke sønn av Nebukadnesar da, som vi tenker. Men så det at bestefar, det brukes liksom aldri på Bibel hebraisk. Det bare sønn og far hele veien, uansett hvor mange generasjoner man hopper over. Så Jesus Davids sønn, selv om det ganske mange generasjoner imellom. Og Matteus var Matteus 1 I slektstavla der. Han kan hoppe over tre konger, helt enkelt, og si likevel at han fjerde kongen var sønn av typ oldefar, hva det blir for noe. Så det har med språk å gjøre også, da. Så derfor det jo ikke feil å si at han var sønn av, om han nå var direkte sønnesønn, eller en sviger sønnesønn, eller et eller annet, så var det uansett vanlig, man kunne bruke ordet far bare om en som hadde hatt samme stilling som seg selv tidligere også. Så det ikke så liksom, biologisk en generasjon som vi tenker. Så har man da funnet ut at Belsasar var den som styrte Babylon faktisk på slutten av det babylonske riket, før det ble tatt av perserne da, I 539, som Daniel 5 snakker om, mens Nabonidus var I eksil. Han var ikke så mye I Babylon. Da. Sånn har Daniel da, I hvert fall arkeologien har kastet veldig lys over og vist oss at Daniel hadde faktisk rett I disse navnene, og hvem som faktisk var I Babylon på den tida I Daniel 5. En annen av disse gamle arkeologene, William Albright, oppdagelse etter oppdagelse har bekreftet nøyaktigheten av utallige detaljer, og har gitt økt anerkjennelse av Bibelens verdi som en historisk kilde. Og så har vi en som heter William Ramsay, som var første professor I klassisk arkeologi ved Oxford. Han sa om Lukas, som da skrev Lukas evangeliet og apostlenes gjerninger, at Lukas en førsteklasses historiker. Ikke bare hans faktautsagn troverdige. Denne forfatteren burde bli plassert sammen med de aller største historikerne. Lukas historie I særklasse når det gjelder dens troverdighet. Og så det tilfeldigvis så mange detaljer med hos Lukas. Og Apostlenes gjerninger 27, den reisen til Roma med skipsforlis og krasj på Malta og sånt med Paulus, så det masse detaljer med vindretninger og dybder I havet og navn på guvernører rundt omkring og sånt, som som har vist seg faktisk, det stemmer det også. Vindretningen der I den bukta, det som regel den veien. Og det så djupt, så langt ute og sånt. Så til og med sånne ting som egentlig har ingenting med evangeliet å gjøre, sånn historien om Jesus, har vist seg å stemme det også. Mange personer har blitt bekreftet. Så langt, 53 personer I Gammeltestamentet. Dette var vel faktisk I 20... Det var 50 som ble liksom... en liste på 50 annonsert I 2014, og så fant man tre til I 2017, så kan man enda funnet enda flere da, siden 2017. Fem faraoer, 33 konger og 15 andre, for eksempel øverste presten Hilkia og stattholderen Tattenai, som heller ikke så veldig kjente personer, men har blitt bekreftet av de også. Og mange I Nytestamentet også, som vi kanskje ikke har tenkt så mye over, Korinths regnskapsfører Erastus, som nevnes I Romerne 16-23. Han har funnet I Korint en inskripsjon av en Erastus som var regnskapsfører, og det god sjanse at det samme person da. Så mange sånne ting har blitt bekreftet, så for å oppsummere arkeologipunktet, eller historisk, så I de tilfellene det mulig å teste Bibelen arkeologisk, så har den blitt bekreftet igjen og igjen og igjen. Der kom den. Ja. Og så det at Gammeltestamentet er ærligere enn alle andre kilder på den tida. Det har vi ikke snakket om nå, men det kommer I oppsummeringen. Noe som øker troverdigheten. Altså I Bibelen så til og med David, den aller største kongen, fortelles jo om hans feil og hans store tabbe, med Batseba spesielt. Veldig uvanlig å ta med det om en konge, fordi det som regel var kongen som fikk historien skrevet ned. Og de ville jo heller skryte enn å være nøytrale I det hele tatt, og I hvert fall ikke ta med nederlag og feil. Så det at vi faktisk har en ærligere fremstilling da, I Gammeltestamentet og I Bibelen generelt, enn I samtidige kilder, så det heller ikke sånn at andre kilder mer nøytrale enn Bibelen, heller det motsatte, hvis man finner noe som da ikke stemmer helt overens. Legender bryr seg ikke om korrekte detaljer, mens irrelevante detaljer I evangeliene har blitt bevist som historisk nøyaktige, som vindretning og vanndybde og sånn. Så veldig raskt litt sånn om arkeologi, og som litt, sånn, litt vanskelig, som sagt, for det går an å konkludere forskjellig. Men spørsmålet også, som var inne på, som Eirik kanskje nevnte, har innholdet blitt endret over tid? Det jo en vanlig ting å og få høre, og det har jo, det jo en sannhet at vi har jo ingen av originalene til manuskriptene som ligger til grunn for teksten I Bibelen. Vi har jo ingenting fra oldtiden generelt, det ikke bare Bibelen, men man skrev ikke på veldig holdbart materiale, så det ganske umulig at det skulle ha originaler fortsatt. Og en sånn oversikt som viser det da, forskjellene her, det også en liste som oppdateres, I hvert fall antall nytestamentlige, det nederste her, nytestamentlige antall kopier, den vokser og de finner stadig flere. Og så ser man forskjellen av antall kopier fra de andre. Det Herodotus, det Pliny den eldre, Platon, Julius Caesar og Iliaden av Homer. Som Iliaden av Homer I hvert fall på en god andreplass da, I antall kopier. Men fortsatt et stykke bak Bibelen, eller bak Nytestamentet, med 1700 da, mot 5008. Og så, når det skrevet, hvis vi tar den da, skrevet kolonna, og så har vi eldste kopi som da eksisterer I dag I den neste kolonnen, og så differansen mellom de da, I den siste kolonnen. Og da ser du hvor tett opp til kopiene vi har, hvor tett opp til originalen de ligger. Og så ser du Bibelen, kanskje bare 40 år, Det eldste fragmentet en del av Johannes 18, som da dateres til rundt 130 etter Kristus, og Johannes skrev det rundt 90, så det 40 år imellom. Så tett liksom, har man kommet med bibelske nytestamentlige manuskrifter, og likevel blir folk tvile på, eller lurer på om har det blitt endret. Når du sammenligner med det andre, som vi ikke tviler så mye på om har blitt endret, så har det jo 1300 år liksom på Platon, men som, nei, det ingen endret på. Det sånn det alltid vært. Så logikken jo at hvis man sier at Bibelen har blitt endret I historien, og at den Bibelen vi har I dag ikke sier det samme som originalen sa, så må du egentlig skrote alt annet fra oldtiden. Og ikke tro, kan ikke vite hva Julius Caesar drev med eller hva Platon skrev, da alt blir tuklet med, så får du et tusenårs høl I historien som vi ikke vet noen ting om. Så det, det her rett og slett fakta som mange vet, og mange ikke vet, men at Bibelen det best dokumenterte skriftet fra oldtiden, I antall kopier og I når det ble skrevet opp til originalen. Altså de kopiene som da har blitt overlevert, og som vi har. Vi har jo kopier fra både 100-tallet og langt ut I middelalderen. Så en grafisk fremstilling vil jo være sånn at hvis vi tar med de gamle oversettelsene med latin og noe sånne syrisk og koptisk og sånt fra oldkirka, så det til sammen jo opp mot 24 000. Her ser du et litt eldre tall for antall manuskripter. Det var 5008 på denne lista, så det har oppdatert seg litt siden den her ble lagd. Men 24 000, hvis man tar med alle de gamle fra oldtiden, da, som ikke bare gresk, sammenlignet med de andre her, så det Homer her da, som på en ligger litt foran de andre, men ellers så har ikke de så mye å skryte av. Da. Her det fragmentet som det eldste, kalles P52, og består da av Johannes 18, 31-33 på ene siden, og 37-38 på andre siden. Og når vi snakker om Gamle Testamentet, så har vi for eksempel her Jesaja-rullen, som de fant I blant dødehavsrullene. Den 8 meter lang, og dateres til 125 før Kristus. Og før de fant den her dødehavsrullen, ble funnet 1947. Så før det så var den eldste kopien fra 1008. Og så finner de den her, og når de sammenlignet da, fra 125 før til 1008 etter Kristus, så var det nesten ikke noen forskjeller. Det var noen andre stavemåter, noen slurvefeil av de som lagde kopien, noen korrigeringer, at det fant ut at her var det ikke sånn egentlig skulle stå, og noen andre sånne lesemåter, altså varianter av enkelte ord. Men av en så lang bok på 8 meter, så var det veldig lite, og det har gått 1000 år. Da skjønte man at okay, her har de tatt veldig godt vare på tekstene. Det samme gjaldt denne her, som ble faktisk kalles Engedi-rullen. Og den egentlig så den sånn, det en forkullet brandskadet rull. Som ble funnet I 1970 ved Dødehavet, og så tørte man ikke å ta I den, for den kunne dette fra hverandre. Og så var det en dataingeniør som jobbet I 13 år med å lage en måte å lese sånne ruller på. Og så var det vel ikke mange år siden faktisk, at jeg mener at jeg leste om det for kanskje en 4 år siden eller sånt da. Der de da kan skanne innholdet, og så kunne man se det som sto inni. Så det jo en scan dette venstre her. Dateres C14, altså karbondateringen, peker mot 300 etter Kristus. Håndskrifta peker mot 100 etter Kristus. Så dateres et sted mellom der. Og det tredje Mosebok, kapittel 1 og 2. Og det helt identisk med den fra 1008. Selv om det 1000 år imellom. Så det har I hvert fall noen sånne eksempler. Vi har ikke eksempler for hele GT, men vi har noen eksempler som viser at de har tatt veldig godt vare på det. Hadde strenge regler for kopiering og for at det skulle bli riktig. Da. Så for å oppsummere det punktet, så tyder dette funnet av dødehavsrullene på at GT ikke har blitt endret siden Jesu tid. Og vi kan gå ut fra at NT I dag har mer enn 99% samme innhold som de opprinnelige tekstene hadde, og mer lik originalen enn noen annen tekst fra oldtiden. Og det betyr faktisk at når det kommer til antall manuskripter, tekstmessig, så det flere bevis for Jesu liv, død og oppstandelse enn for noen annen hendelse I oldtiden. Den den best bevitnede hendelsen. Det ganske ironisk på en måte, at folk ikke tror på det, når den så godt bevitnet. Det jo andre grunner da, til at man ikke helt kan ta inn over seg det. Men også så har vi kirkefedre som har sitert masse Bibel. Vi har 36 000 sitater fra det andre til det fjerde århundre etter Kristus, som da bare ved hjelp av de sitatene så kan vi rekonstruere hele Nytestamentet, bortsett fra 11 vers som de tilfeldigvis ikke siterte. Så de siterer stort sett hele Nydelsemøtet, ja. Sånn utover alle manuskriptene vi har. Og faktisk Bibelen I bedre stand, sånn tekstmessig, enn skuespillene til Shakespeare, som fra 1600-tallet, etter boktrykkekunsten. Så det godt tatt vare på. Så det kan vi nok si at den har ikke blitt endret. Og det jo det, hver gang det lages en ny oversettelse, så går det jo tilbake til det greske og hebraiske, og det lages jo ikke en oversettelse av en oversettelse. Så det ikke noe følgefeil som forplantes. Det alltid tilbake til originalene, eller det nærmest opp til originalene. Da. Og så spørsmålet om vi har de riktige bøkene. Kan vi stole på det, at de bøkene som der, de som skulle være der, og at det ikke mangler noen? Vi nødt til å stole på at det var noen mennesker som valgte ut de riktige bøkene, og mennesker som vi egentlig ikke aner hvem Dere har sikkert hørt om det kirkemøtet I Nikea og sånne ting, som det står om I religionsbøkene, og som egentlig ikke har noe historisk basis. Det også en interessant myte som vanskelig å få vekk. Men når det gjelder gamle testamentet først, da, så det et sitat som jeg synes oppsummerer at det ikke noe spørsmål, av en som heter Beckwith, som sier da at det veldig slående at så mange forfattere fra så ulike grupper, palestinske, altså snakker om jødiske grupper, da, jøder, altså palestinske jøder høres veldig rart ut for oss, det en rask oversettelse fra engelsk, men det betyr altså jøder I området Palestina, altså som på engelsk ikke noe politisk glada å snakke om det, så det altså jøder innenfor Israels grenser, hellenistiske, altså greske jøder, rundt om I gresktalende jøder, da, rundt om I Romerike, fariseiske, essenske, det de som hadde, som skrev dødavsrullene, og kristne, altså messiastroende jøder. Mange forskjellige grupper jøder over en periode fra det andre århundret før Kristus til det første århundret etter Kristus, at det veldig slående at de viser en slik enighet om den hebraiske kanon, altså samling, hvilke bøker som I det gamle testamentet. De alle enige om de bøkene, at det de som der. Ingen av disse vittnene opptatt av å understreke autoriteten til bøkene de nevner. I stedet går de alle ut fra, at Bibelens, ut fra Bibelens autoritet, og de går videre til å debattere tolkningen av dem. Så vi finner ingen uenighet blant forskjellige jødiske grupper om hvilke bøker som skulle vært med. Det I hvert fall en slående enhet. Da. Det noen sånne som diskuterer ute I margen, men de aller, aller fleste da, enige om det samme. Og når Jesus så har debatter med dem, så det aldri diskusjon om den boka her, skulle den vært med eller ikke. Det alltid innholdet de diskuterer. Hvordan så Jesus på GT? Det jo også relevant, I hvert fall for oss som tenker at han verdt å høre på. Og det kan jo være litt vanskelig med Gammeltestamentet for oss kristne også, og hvordan skal vi forholde oss til det? Vi ser I Markus 7, så snakker Jesus om, altså han setter likhetstegn og bruker synonymer mellom Guds bud, Moses sa, og Guds ord, altså han snakker om Moseloven. Så han kaller det for Guds ord, han sier at det var Moses som sa det, men det var Guds bud, og det var Guds ord. Og så sier han I Matteus 19, han snakker egentlig om skilsmisse, eller han får spørsmål om skilsmisse, og han svarer, har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne, og sa, derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Og så hvis du slår opp det her fra 1. Mosebok 2, 24, så ikke det noe sitat av Gud, selv om det fremstilles her som at skaperen sa, kolon, anførselstegn. Hvis du slår det opp, så det bare en del av fortellingen. Det fortellerstemmen som sier det. Det ikke et sitat av Gud, men Jesus siterer det likevel som at Gud sa det, fordi det står der I teksten. Det Guds ord, selv om det da ikke et sitat egentlig. Det samme, noe av det samme skjer med I Hebreerne 4:4 om 1. Mosebok 2:2 da. Og så sier han I Johannes 10:35 at kaller det GT for Guds ord, og sier at det ikke kan bli satt ut av kraft eller løst eller brutt. Ja, det forskjellige oversettelser på norsk og på engelsk. jeg husker ikke hva det sto I den andre norske. Jeg tror jeg har på en senere slide. Men kan det ikke bli brutt, tror jeg det Nei, kan ikke gjøres ugyldig, står det I Bibelen Guds ord og 88-oversettelsen. Det Guds ord, og det kan ikke gjøres ugyldig. Og så virker det også som at han trodde at historien om Jona faktisk skjedde, selv om det høres vilt ut for oss. Så ikke det det vildeste som skjer I Bibelen heller, da. Men vi tror på at Jesus stod fra de døde, så det går an å tro på at Jona var I en stor fisk I 3 dager. Og Jesus virker som han trodde på det, at det her var en historisk hendelse. Så hvis vi liksom tar Jesus sitt syn da, på Gammeltestamentet, så kaller han det for Guds ord. Og det I hvert fall et godt utgangspunkt. Og så betyr ikke det at alt lett for det, men at han satte det såpass høyt. Fordi han var en jøde, og alle jøder satte det såpass høyt, så var jo han ekstra spesiell også da. Visste enda mer hva han snakket om. Og hvorfor Jesus sitt syn relevant? Jo, dersom Jesus Gud som ble menneske, så kan vi si han visste hva han snakket om. Og også dette med at en disippel står ikke over sin mester, som Jesus sier. Vi tror ikke vi vet bedre enn han. Vi følger Jesus og stoler på det han sa. De som kaller GT for Guds ord I veldig godt selskap. For det jo en tendens til å tenke at Jesus også kunne tatt feil, og Jesus var bare et menneske av sin tid. Og, ja, kanskje ikke bare et menneske, men at man tenker at han var såpass inkarnert som menneske, at han kunne ta feil. Og da blir det litt vanskelig å være disippel av en som vi vet bedre enn, da. Hvis han vår mester, og så vet vi bedre. Synes jeg blir litt problematisk I hvert fall. Og så kirkemøte I Nikea og det greiene der da. De her bokstavene får dere ikke bry dere så mye om, for jeg tror ikke det stemmer, for jeg måtte hoppe over noen. Så det, og dette punkt D, det tror jeg ikke tilfelle. Men hva sier historien oss om NT? Og der har vi jo denne kirkemøte I Nikea, som egentlig skulle bare debattere Jesu guddommelighet, og ikke snakke om hvilke bøker som skulle være med I Nytestamentet. Selv om det det inntrykket vi har fått, at det var det de snakket om. Den nikenske trosbekjennelsen kommer jo ut av dette møtet her, og den bare presiserer at Jesus Gud. Enda mer enn den vanlige trosbekjennelsen. Da. Det veldig rart, altså det her dukker opp igjen da, hele veien, og senest kanskje I Da Vinci-koden for noen år siden, men det rett og slett ikke noe historisk som bekrefter det. Selv ikke Wikipedia bekrefter det. Hvis du sjekker det på Wikipedia, så står det agendaen for møte ut fra det vi vet av historiske kilder. Og de snakker jo ikke om Bibelen helt tatt. Eller I hvert fall ikke hvilke bøker som skulle være med. Så det som egentlig skjedde, ser ut til å være at det hele veien var en bevissthet om apostlenes spesielle autoritet som de hadde fått av Jesus til å skrive ned som øyenvitner det de hadde opplevd. Og skriftene deres ble brukt og sitert mer enn noen andre skrifter utover I de første århundrene. Kanon, altså samlinga bøker I Bibelen, var aldri åpen for nye bøker som var skrevet etter apostlenes tid. Det måtte komme fra en apostel. Derfor måtte det komme fra det første århundret. Og derfor jo også det vi har I Bibelen her, jo det eldste som skrevet om Jesus, uansett. Og ting som kom senere hadde ofte en helt annen teologi, utgav seg for å være skrevet av apostlene, men ikke var det, som Thomas evangeliet, Judas evangeliet og sånne ting, inneholder en helt annen teologi og ikke skrevet av de gir seg ut for å være skrevet av. Så hvis ikke det tydelig kunne knyttes til en apostel, så var det aldri diskutert egentlig. Og fra 100-tallet allerede så ser vi at det apostlenes skrifter, spesielt da en kjerne, av evangeliene, alle 4, apostlenes gjerninger, alle Paulus brev, og 1. Peter og 1. Johannes, som I praksis da fungerte som en bibel, som en kanon allerede da. Og det faktisk 90% av Nytestamentet. Og så var det litt sånn diskusjon om de siste 10%, fordi man lurte litt på, det samme forfatter? Det jo hovedspørsmålet. Det Peter som har skrevet andre Peter? For det så annerledes I stilen. Og sånne ting. Så gjorde at, og så var det kanskje ikke sirkulert like mye, da, og det jo fortsatt litt tilfelle at vi bruker også den siste 10% litt mindre enn denne kjernen her, vi også. Så det jo de mindre brukte bøkene også. Da. Så allerede fra 100-tallet, lenge før 325, når kirkemøtet I Nikea skulle ha skjedd, så var det ikke noe tvil om I hvert fall 90% av nyttestamentet. Og det var det som ble brukt hele veien. Og alle kirkefedrene satte det veldig høyt, satte det langt over sine egne skrifter, det som kom fra apostlene. Jesus og apostlene, hva de mente om nyttestamentet, ja. Jeg tenkte bare jeg skulle ta med... Ja, Jesus sier om seg selv at himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Ja, det første sitatet fra Hebreerne, åpningen der, at tidligere har Gud talt gjennom profetene, men nå har han talt til oss gjennom sønnen. Så det, de ser jo på det Jesus kom med, jo Guds tale. Og Jesus selv sa, mine ord skal aldri forgå, det evige ord. Og så ga han sin autoritet til apostlene i noen vers her, at han, også Johannes 17, som Esther var inne på, så sier han nå litt senere der at han ber for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Og det jo det stort sett alle kristne har jo kommet til tro gjennom apostlenes ord. Og de aller fleste gjennom apostlenes skrevne ord. Gjennom det de faktisk skrev ned og som ble bevart I Bibelen. Og 2. Peter 3 nevner Paulus, sier at det kan være noe der som vanskelig å forstå, og at det blir forvrengt av de ukyndige og de svake, slik de også gjør med de andre skriftene. Så der, ved å bruke ordet andre, så virker det som at Peter her setter Paulus sine skrifter I kategori med skriftene, de andre skriftene. Ikke som en egen kategori, at de forvrenger Paulus, som de også gjør med skriftene, men Paulus sånn som de andre skriftene. At det ble sett på ganske tidlig det, også, det Paulus skrev og det apostlene skrev, som en sånn en gradvis anerkjennelse da, ettersom det ble skrevet av at det her fortsettelsen på Gamle Testamentet. Så, oppsummering av det punktet. Det var aldri noen diskusjon om bøkene I GT. Jesus kalte dem Guds ord, og det samme gjorde jødene og apostlene. Og det skjedde aldri noen utvelgelse av bøkene I Nytestamentet. De hadde autoritet helt fra starten, fordi de kom fra de som hadde vært øyenvitner, blitt utvalgt, og fått autoritet av Jesus. Kirken kom fram til de samme skriftene uavhengig av hverandre. Det var jo ikke noe kirkemøte, det var ikke noe maktinstans engang som kunne bestemme at nå må vi finne ut av det her, før på 300-tallet. Så før det så var det bare alle kjente igjen det her og visste at de apostlene, de må vi høre på, og det her Guds ord. Så det var fra starten ble det anerkjent, og ikke på et sånt kirkemøte der vi må stole på at de valgte ut de riktige bøkene. Og det her, at Bibelen til å stole på, vises I noe som har blitt kalt Undesigned Coincidences, som I en bok her av Lydia McGrew, som heter Hidden in Plain View. Og det kan oversettes da, det her Undesigned Coincidences, som utilsiktede sammentreff, eller troverdige tilfeldigheter, eller I hvert fall det ting som virker som en coincidence, en tilfeldighet, men som gjør at historien virker troverdig. For eksempel, når Jesus da I Johannes 6, så Jesus løftet blikket og så at en stor folkemengde kom til ham. Han sa da til Philip, hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise? Og så lurer man på da, hvorfor akkurat Philip? Hvis man skulle finne på en historie og det her ikke har skjedd, hvorfor velger Philip, som egentlig ikke fremme noe særlig unntatt I Johannes evangeliet? I Lukas 9, I parallellen der, når han skal til å mette de 5000, det det som skjer her, sant? Så står det at da tok han dem med og trakk seg tilbake bortover mot en by som heter Betsaida, for å være alene med dem. Så da får vi litt mer sånn, vite hvor de hen, I nærheten av Betsaida. Okay? Og så I tidligere Johannes så står det at Philip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra, står det I 1.44. Han kunne jo spurt Peter og Andreas også. De var også fra området, men han spør Philip, som var derfra. Han spør som et testspørsmål, kanskje. Hvor skal vi kjøpe brød til alle disse her? Så det ikke tilfeldig at det Philip, da, men det virker liksom tilfeldig. Så det trolig ingen konspirasjonsteori, men rett og slett sannheten. Som da du finner ulike detaljer I forskjellige evangelier som bekrefter at det her, det bare sannheten, men de tar med forskjellige detaljer. Du har også når I et evangelium så når Jesus da før korsfestelsen blir de slår han, ikke sant? Så skal han si hvem som slo deg, si oss hvem som slo deg. Og I det ene evangeliet så står det ikke at han fikk bind for øya, som det står I et annet evangelium, og som vi vet fordi vi har lest det et eller annet sted. Og så, hvis vi bare leser det ene evangeliet, så tenker vi at det ikke noe vanskelig å, se hvem som, å si hvem som slo deg, for du har jo ikke bind for øya, liksom. Men det finner vi at en annen evangelium har med den detaljen. Som vi har lest det kanskje så mye at vi ikke husker hvem som har med hva, men at de detaljene da bekrefter hverandre, bekrefter den ene sanne historien. Andet eksempel fra Johannes Johannes 18. Når Pilatus og Jesus snakker. Fordi I Lukas 23, når Pilatus og Jesus snakker der om du konge, og så det greiene der, så det veldig kort, bare noen fire vers. Og Pilatus da ser ut til å liksom ikke ta det her så alvorlig. Og det burde han jo gjøre hvis noen påstod at han var konge, så det en trussel mot keiseren. Og det burde jo han som guvernør ta veldig alvorlig, men så tar så lett på det I Lukas 23. Men så får vi mer detaljer I Lukas 18. Fyller inn hullene ved å gi flere opplysninger om hva samtalen mellom Jesus og Pilatus dreide seg om. Så når Pilatus undersøker nærmere, så virker ikke dette som noen trussel mot romersk styre likevel, for Jesus sier at mitt rike ikke av denne verden. Slapp av, liksom. Og det, men det får vi ikke vite I Lukas, men da skjønner vi hvorfor da det virker så greit da, I Lukas 23. I tillegg så har ikke Johannes med anklagen om å være konge, bare at han en forbryter. Så hvorfor skulle Pilatus I Johannes spørre Jesus om han konge, hvis han ikke har, de har ikke snakket om det I det hele tatt? At det har vi I Lukas. At han blir beskyldt for å være, eller at dette konge I hele tatt inne I bildet da. Så evangeliene utfyller hverandre I detaljene, fordi de forteller samme sanne historie. Så det veldig spennende sånn å se de her detaljene hvor de dukker opp og at det bekrefter det på den måten. Så helt til slutt da, så det siste korte punktet at det også en profetisk bok. Det ikke sikkert det like lett å overbevise folk om det. Men her jeg prøvd å fremstille da, hvordan veldig mye I Gammeltestamentet peker frem mot Jesus og oppfylles med Jesus. Masse streker som peker frem og som samles, alle de snorene, trådene, samles I Jesus. Så I denne store fortellingen som vi ser her, som på en måte Bibelen, hvis vi putter hele Nytestamentet I den her, da, så har vi liksom hele Bibelen på en måte her. Så I den store fortellingen så finner vi ut at redningsmannen, Messias, han skulle være en etterkommer av Eva, allerede helt I starten, etter Edens hage. Så I 1. Mosebok 12 så skal han være en etterkommer av Abraham. Og så I 1. Mosebok 49 så skal han være en etterkommer av Juda. Herfra skal det komme en konge av Juda. Og så I Samuelsbøkene så det av David. Så det snevres inn hele veien hvilken familie Messias skal komme fra. Og det jo ting som, ja, noen av de tingene her vanskelige å for Jesus I hvert fall, å bestemme. Og at det skulle, når han tilfeldigvis ble født av den slekta han ble født av, så stemmer det jo med det som har vært sagt hele veien. Tilfeldigvis. Ja. Så det ikke som at Jesus da liksom bare kunne, oi, nå skal vi oppfylle alle profetiene her. Flaks at jeg fra riktig familie. Det en god start, liksom. Han kunne for eksempel ikke planlegge å bli født I Betlehem, som Mika 5.2 snakker om at Messias skal komme derfra. Og så har vi veldig tydelige sånne forutsigelser, for eksempel I Jesaja 53, at han skulle foraktes, lide for våre synder, dø for våre lovbrudd, få sin grav hos en rik, se lys, altså oppstandelsen ligger inne der, og gjøre mange rettferdige. Veldig konkret. Mange hundre år før Jesus. Så Bibelens store fortelling da, som helhet peker på et troverdig opphav. Og så det også en del sånne historiske oppfyllelser. Her noen eksempler fra Amos 1, som sies da rundt år 760 før Kristus, at det så kom en dom over blant annet filister, de filisterbyene, over Edom og over Moab. for rett og slett ondskap, forskjellige typer ondskap som Gud må stoppe og når det har gått for langt. Så sier Amos da at det skjer jo som regel I form av en krig når Gud stopper ondskapen I Gamle Testamentet. Og så sier Amos han tror, eller ja, sier at dette kommer til å skje, og så ser vi fra historien at det skjedde ikke lenge etterpå. Alle de tre her på 700-tallet for eksempel. Som da det assyrerne som var stormakt, som Gud bruker til å stoppe ondskap rundt omkring, og så bruker han jo babylonerne til å stoppe assyrerne senere. Og så bruker han perserne til å stoppe babylonerne, og så bruker han grekerne til å stoppe perserne. Så det, men det er sånn han holder på, og bruker militære makter til å holde liksom, ting litt I sjakk, så ikke det blir for fælt og for ondt, og at hans plan også kan skje. Så det synes jeg veldig spennende å se første gangen, at de her domsordene kan også sjekkes, faktisk, fra historiske kilder. At ja, de ble faktisk tatt, gikk under 30 år etterpå, 40 år etterpå. Så, for å oppsummere det her, så her disse punktene da. Bibelen bekreftes av arkeologien og har vist seg å være en meget troverdig historisk kilde. Bibelen har ikke blitt endret over tid, men den best bevarte teksten fra oldtiden. Jesus så på GT som Guds ord, og det hans egne ord vi finner I evangeliene. Han ga autoritet til apostlene til å ta hans ord videre. Derfor det disse bøkene som har blitt bevart og som har autoritet. Og til slutt at Bibelens eget innhold vitner om at Gud står bak.